ท่าทีของบิ๊กแดงเรื่องต่ออายุราชการก็เป็นอันจบว่าก็ไม่ต่อแล้วก็กองทัพยุคนี้เขาก็ไม่ต่อกันแล้วหมดสมัยแล้ว
เขาไปทำอย่างอื่นดีกว่า
ครับครับครับก็ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าข่าวในช่วงนี้ถึงโผล่มาที่บิ๊กแดงได
้
ครับก็นะคิดกันเตลิดไปไกลคือผมก็พยายามวิเคราะห์ว่าทำไมจะต้องมาปล่อยเรื่องปล่อยข่าวเรื่องการต่ออายุราชการของท่านพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยมันมีมูลเหตุปัจจัยอะไรก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลอดเกือบ2ปีเนี่ยในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการฐานบกเนี่ยท่านถือว่าในรอบหลายปีถือว่าเป็นผู้จัดการฐานบกที่มีสีสันนะครับที
่
เกี่ยวพันออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองเนี่ยที่ร้อนแรงที่สุดคนหนึ่งนะโดดเด่นมากนะครับแล้วก็เมื่อมองลงไปเนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐบาลอะไรคุณประยุทธ์เข้ามาตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันเนี่ย
ครับ
ไม่มีผู้จัดการเหล่าทัพท่านใดเนี่ยออกมาปกป้องอย่างตรงไปตรงมาเหมือนท่านอภิรัตนะครับหรือถ้าเทียบคนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเสียแบบว่าท่านอภิรัตเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนความปกป้องคุณประยุทธ์อย่างชัดเจนตรงไปตรงมารัฐบาลชุดนี
้
นะครับแล้วก็สังคมก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณอภิรัตไปคุณประยุทธ์จะอยู่ได้ยังไงจะมีใครออกมาแบกภาระแรงกดดันแรงเสียดสีทางการเมืองเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าไม่ลืมนะครับว่าเมื่อพิจารณาการเติบโตคุณอภิรัตน์เนี่ยต้องเขาดูประวัติย้อนหลังเนี่ยหากไม่นับว่าความเป็นลูกในฐานชั้นผู้ใหญ่เนี่ยท่านพลเอกสุนทรโหสมพงษ์ก็ดีเนี่ยพลเอกอภิรัตน์เติบโตได้มาในรัฐบาลตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เป็นผู้ชการฐานบกหมายถึงว่าเติบโตอย่างมีก้าวกระโดดคืออย่างนี้ฮะเมื่อไปดูตำแหน่งแต่ละตำแหน่งตั้งแต่การเริ่มติดพลตรีจนถึงตำแหน่งผู้ชการฐานบกเนี่ยท่านเป็นปีละตำแหน่งนะครับคือมันทำให้นายทหารหรือคนข้างนอกรั้วทหารก็บอกโอ้ใครเนี่ยนะทำไมเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างนี้เริ่มตั้งแต่เป็นผบ.พลร.11ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ไปผู้จัดการมณฑลทหารบกที่15ที่เพชรบุรีกลับมาเป็นผู้จัดการกองบนที่1รักษาพระองค์นะครับซึ่งตอนนั้นก็ช่วงเกี่ยวกับมีการชุมนุมของกปปส.ด้วยนะครับเนี่ยเป็นที่รับ1ปีแล้วก็มาเป็นรองแม่ทัพภาคที่1แม่ทัพน้อยที่1แม่ทัพภาคที่1นะครับผู้ช่วยผู้จัดการบกเนี่ยที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยเป็นปีละตำแหน่งมีแค่ตำแหน่งผู้จัดการทหารบกนะที่ท่านดำรงตำแหน่ง2ปีที่จะเกษียณอายุราชการดังนั้นเห็นอะไรหลายอย่างว่าคนก็บอกโอ้คงไม่มีโปรไฟล์ในฐานคนไหนที่เติบโตแบบปีละตำแหน่งอย่างเงี้ยนะครับได้โดดเด่นเท่าอภิรัตคุณอภิรัตอีกแล้วเพราะว่าเท่ากับคุณประยุทธ์เนี่ยส่งเสริมและไว้วางใจมาก
ครับ
นะครับถ้าเทียบกับคนอื่นนั้นเมื่อมามองต่อมาว่าถ้าคุณอภิรัตนะครับทำไมมีการปล่อยข่าวผมคิดว่าหนึ่งไอ้ธรรมเนียมการปล่อยข่าวเพราะมันเคยมีสิ่งที่เกิดขึ้นนู่นครั้งสุดท้ายก็พลเอกอาทิตย์กำลังเอกนะครับที่มีการต่ออายุราชการตำแหน่งผู้จัดการทหารสูงสุดเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นการเมืองในรั้วทหารยังไม่นิ่งและหากมีการต่ออายุราชการเนี่ยมันจะมีการจับขั้วแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายกันทันทีนะครับเกิดความไม่เป็นเอกภาพ
สมัยก่อนมันก็จะรูปภาพยักษ์วงเทวันอะไรเนี่ยนะ
ใช่ใช่ดังนั้นคุณอภิรัตเข้ามาเนี่ยคือแน่นอนแหละไม่ต้องการไปตกหลุมพรางกับดักของใครนะครับแล้วก็กองทัพในยุคนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีการวางตัวล่วงหน้าค่อนข้างจะชัดเจนว่าแล้วแหละผมพูดในนี้ก็ได้ว่าตัวเต็งอย่าง
ท่านตกลงใช่ไหมบิ๊กบี้เนี่ย
ณรงค์พันจิตแก้วแท้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าด้วยอายุราชการความเหมาะสมเนี่ย3ปีเพราะคนอื่นๆเนี่ยแทบจะเกษียณไปกันหมดแล้วนะครับคงไม่มีใครกระโดดมาคือเขาวางตัวล่วงหน้านะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อผมบอกว่ากองทัพเนี่ยพยายามจะสลายขั้วสลายความรู้สึกอะไรต่างๆว่าจะไม่มีวงเทวันบุรพาพยักษ์อีกแล้วแม้ใครจะบอกว่าคุณอภิรัตน์เป็นนายทหารวงเทวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณดูประวัติคุณณรงค์พันธุ์เนี่ยผู้ช่วยผู้จัดการทหารบกเนี่ยที่กำลังจะขึ้นมาเนี่ยท่านจบราชการใหม่ๆเนี่ยไปอยู่ที่ปาจีนนะเป็นบุรพาพยักษ์โดยเนื้อแท้แล้วก็เท่าไหร่เติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การก็มาอยู่ในพื้นที่ในกองบนที่1อยู่ที่ลพบุรีกรมทหารราบที่31แล้วก็เติบโตมาจนถึงขั้นทุกวันนี้นะครับในตำแหน่งผู้ช่วยในการบอกคือพูดง่ายว่าสลายความรู้สึกความเป็นกลุ่มเป็นกวนออกไป
ครับ
ทุกอย่างก็เป็นทหารเนื้อเดียวกันหมด
แล้วสมมติถ้าโทษฮะถ้าขึ้นนี่กี่ปีฮะจะอยู่
3 ปี3ปีในการวางตำแหน่งคืออย่างนี้ฮะคุณลักษีพันธุ์
ค
ุณราชพลเนี่ย
คือคนอาจจะสงสัยอย่างนี้อาจารย์ว่าทำไมบิ๊กเล็กไม่ขึ้น
อ
่ะ
อ๋อ ก็อันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าคือธรรมเนียมทหารบกหลังๆเนี่ย
บิ๊กเล็กคือพลเอกณัฐพลนาควานิช
นาควานิชครับครับคือต้องการได้ทหารเหล่าราบทหารคอมแมนด์ทหารสายที่คุมกำลังรบ
ครับ
จะเป็นธรรมเนียมคือนายทหารฝ่ายที่เติบโตมาจากฝ่ายอำนวยการหรือฝ่ายเสนาธิการทหารมาก่อนเนี่ย
คร
ับมาจากเจ้ากรมต่างๆเนี่ยเต็มที่ก็คงได้5เสือแล้วก็ไปเติบโตไปอย่างปลัดกระทรวงกลาโห
ม
ผมว่าธรรมเนียมทหารก็ยังมีความคิดที่ยังเป็นอนุรักษ์อยู่นะครับที่ว่าต้องการทหารที่สายคุมกำลังรบความเด็ดขาดรักษาความเป็นผู้นำทางทหารที่ต้องโดดเด่นนะครับงั้นพอมาดูคุณณรงค์พันธ์เนี่ยที่คุณอภิรัตน์วางจะส่งไม้ต่อให้คุณณรงค์พันธ์เนี่ย3 ปี 3 ปีเนี่ยเขามาดูซิว่ามันจะมีช่วงรอยเปลี่ยนผ่านอะไรของการเมืองไทยก็เท่ากับปี2566เนี่ยจะมีการเลือกตั้งหากคุณประยุทธ์อยู่ครบ
4 ปี
นะครับ
ค่ะ
นะฮะถ้ากับว่ากองทัพเข้าช่วยเข้าประคับประคองสถานการณ์ทางการเมืองให้มันเกิดความราบเรียบให้มากที่สุดนะครับแล้วก็บทบาทเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณอารมณ์พันธ์คงจะมีระยะห่างไม่ออกมาโดดเด่นเหมือนคุณอภิรัตน์ในทางนี้นี่คือในสไตล์คุณอภิรัตน์นี่คือเป็นเอกลักษณ์บุรุษนะเอกลักษณ์ส่วนบุคคลที่ท่านจะอยากแสดงความคิดเห็นอะไรออกมานะครับแล้วก็คือแน่นอนล่ะสิ่งที่ท่านบอกท่านเซซิโลน่ะการเกษียณอายุราชการเนี่ยก็คือสิ่งที่ควรจะได้พักผ่อนเสียทีนะครับครับผม
แต่ท่านก็ให้จับตาน
ี่
ว่าหลังเกษียณแล้วจะไปอยู่ตรงไหนยังไง
ผมคิดว่าด้วยเนื้อแท้นะฮะทหารหากไม่ปลีกตัวไปตีกรอบเงียบๆก็คงมีอะไรให้ทำคุณเชิญไปทำนู่นทำนี่คงเยอะนะครับคงมีตำแหน่งสำคัญ
อาจารย์คิดว่าพลเอกอภิรัตน์เขาจะมาอยู่ในแวดวงการเมืองไหม
ไม่ด้วยบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่เชื่อเลยว่าคุณอภิรัตน์จะสามารถรับแรงอดทนแบบนั้นแบบเหมือนจะฝ่ายการเมืองจะเข้าหาได้ผมไม่เชื่อนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณอภิรัตน์เนี่ยต้องยอมรับว่าที่ทำให้กองทัพเรื่องความเป็นเอกภาพในกองทัพอยู่สงบนิ่งได้เนี่ยต้องยอมรับว่าคุณอภิรัตน์เป็นผู้จัดการทหารบกเพียงไม่กี่คนที่จัดแต่งตั้งโผโยกย้ายในรอบเดือนเมษาหรือรอบเดือนกันยายน
ออกมาดีสงบดีนะ
เป็นธรรมที่สุดคืออย่างนี้คุณราชพลเราทัพที่ผ่านมาผมไม่ได้ว่าผู้จัดการบกท่านอื่นไม่ดีนะแต่ว่ามันจะประเภทเหาะมาคุณขอมาประเภทโควต้าต่างๆมันอาจจะมีบ้างคุณอภิรัตน์กระจายสัดส่วนทำให้นายทหารจากต่างจังหวัดเนี่ยนะครับในส่วนทัพภาคอื่นๆเนี่ยเข้ามาเติบโตในส่วนกลางได้ฝ่ายอำนวยการส่วนกลางได้มีการกระจายนะครับคือสร้างขวัญกำลังใจเนี่ยต้องเข้าใจว่าด้วยพื้นฐานคุณอภิรัตน์เนี่ยนะครับสมัยยังเป็นนักเรียนเนี่ยผลการเรียนไม่ค่อยโดดเด่นนะครับต้องอะไรอย่างเงี้ยง
ั้
นการได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูงหรือในสังคมอาจจะไม่มีค่าคิดว่าอภิรัตน์เนี่ยจะขึ้นมาถึงระดับเบอร์หนึ่งของกองทัพบกได
้
งั้นความเข้าอกเข้าใจการที่รู้จักคือแรงถูกเสียดสีถูกกดทับว่าความเป็นเติบโตได้เพราะเป็นนายทหารลูกนายทหารลูกนายพลลูกนายทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยตัวเองคงไม่เท่าไหร่หรอกงั้นความเห็นอกเห็นใจคนที่ถูกการโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมการที่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้รับการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างนานๆเนี่ยคุณพิรัตน์จ้อมเข้าใจ
ใ
การคืนความชอบธรรมการแต่งตั้งคนถึงชอบนะครับในฐานะหลายๆคนที่จะเสียไปผมก็เคยสอบถามว่าเออเนี่ยแดงเนี่ยแต่งตั้งดีนะอะไรอย่างเงี้ยน
ั้
นผมเลยเข้าใจว่าอ๋อเพราะถ้าเป็นอาหารที่คนที่ผู้จัดการบกที่เรียนเก่งอาจจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอาจจะเอาแต่คนพักพวกของตัวเองนะครับคุณอภิรัตน์เลยกระจายผมถ้าไม่ผมนึกถึงสมัยพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอ่ะซึ่งผลการเรียนในสมัยเป็นยังไงก็ไม่ค่อยโดดเด่นแต่ก็แล้วก็เพื่อนไม่ค่อยได้รับการยอมรับแต่เขาเนี่ยก็จะพยายามจะสร้างองคาพยพของตัวเองหมายความว่าสร้างความเป็นธรรมความยุติธรรมนะครับในการพิจารณาโยกย้ายให้เกิดความเป็นธรรมสุดตรงนี้มันเลยได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตในเรื่องกองทัพด้วยกันนะครับ
ค่ะ
ครับ
แต่ทีนี้ก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะท่านอาจจะถูกวางตัวให้เป็นนายกคนต่อไปเพราะว่าถ้าดูไทม์ไลน์เนี่ยท่านต้องเว้นวรรค2 ปีใช่ไหมคะเพราะว่าท่านเป็นสว.อยู่พอเว้นวรรค2 ปีปุ๊บมันไปพอดิบพอดีกับเลือกตั้งใหม่เลย
ผมเข้าใจว่าคุณอภิรัตน์เนี่ยคงไม่ปรารถนาที่จะไปทางการเมืองแบบนั้นด้วยบุคลิกอะไรต่างๆนะครับท่านพูดง่ายๆว่าท่านออกตัวแรงมาตั้งแต่สมัยยังเป็นพันเอกนะครับไม่ถึงในหลายๆเรื่องจุดยืนทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยในภาวะที่บ้านเมืองต้องการสร้างความกลมเกลียวนะครับต้องสร้างความเป็นปรองดองต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ว่าคุณอภิรัตน์จะไม่สามารถไปเป็นสะพานเชื่อมตรงนั้นได้แต่หมายความว่า ภาพของความรู้สึกเนี่ยนะครับผมว่าคุณอภิรักษ์เนี่ยรู้จักพอกับในสิ่งที่ตัวเองเป็นผมยกคุณอภิรักษ์พอใจในความเป็นบทบาทในอาชีพทุกวันนี
้
คือต้องการว่าสิ่งที่คุณอภิรักษ์ทิ้งท้ายสุดคือความเป็นสตรองอาร์มี่นะตามนโยบายแล้วก็ผู้จัดการว่าที่ผู้จัดการบุคคลต่อไปคงจะรับความเป็นสตรองอาร์มี่เข้ามาคือแน่นอนว่าทหารคงไม่ได้ไปสู้รบกับใครนะครับเหมือนในอดีตละแต่คราวนี้คือแน่นอนแหละครับคือการประคับประคองการทำให้องค์กรตัวเองเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องยังไม่ลืมนะครับว่ากองทัพหลังจากเนี่ยจะมีการพัฒนาผมไม่อยากเรียกว่าปฏิรูปหรอกนะครับหมายถึงว่าจะรับพลเรือนเข้ามาอาจจะลดพวกตำแหน่งกำลังคนที่มียศชั้นมากอะไรเงี้ยคืออาจจะคล้ายเหมือนในสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะครับเนี่ยอย่างที่เขาพยายามแล้วก็กำลังรับฟังเรื่องการพิจารณาการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบเดิมอาจจะเป็นแบบสมัครใจเนี่ยแสดงว่าเขามีการเปิดพื้นที่รับฟังเขารู้ว่าสังคมบริบทมันเปลี่ยนไปละคนจะเพียรหาทหารเพื่อมาแก้ไขปัญหาการเมืองแบบเดิมๆเนี่ยมันคงไม่ใช่อีกแล้วนะครับ